Доброго дня. Ми щойно закінчили змістовну зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО. Ми погодили, що нам потрібно далі підтримувати Україну, щоб вона могла перемогти та видворити російських окупантів. Ми також погодилися, що ми повинні підтримувати інших регіональних партнерів, на яких чиниться тиск. Ми також погодилися, що нам треба підвищити рівень співробітності з партнерами в Тихоокеанському регіоні і в Азії, тому що ця криза має глобальні наслідки. Союзники рішуче засудили жахливі вбивства цивільних, які ми бачили в Бучі, і в інших містах, які нещодавно були звільнені від російського контролю. Ми всі погодилися, що факти повинні бути встановлені, і всі, хто винуватий в цих звірствах, повинні був притягнути до відповідальності. І ми також повинні підтримати міжнародне розслідування. І український міністр закордонних справ Кулеба і наші союзники погодили продовження підтримки України. Ми багато вже робимо і хочемо робити більше на сьогодні, і на середній, і на більш довший строк. Для того, щоб допомогти мужнім українським обороняти свої домівки, свою країну і видворити окупантів. Також союзники збільшують гуманітарну допомогу і фінансову підтримку Україну. Ми обговорили, що більше ми можемо зробити, включно з кіберзахистом і надання обладнання Україні для того, щоб вона могла боронитися проти хімічної, біологічної, радіологічної і ядерної зброї. Ми також погодилися, що нам потрібно іншим партнерам допомагати, щоб зміцнювати їх стійкість і підвищувати їх спроможність обороняти себе, включно з Грузією і Боснією Герцеговиною. В Грузії ми вирішили підвищити нашу підтримку в рамках значного пакета НАТО-Грузія в плані кіберзахисту, захищених каналів зв'язку і ситуаційної бізнесу. Для Боснії і Герцеговини ми також розробили спеціальний пакет оборонних спроможностей. І ця допомога надається конкретно кожній країні. Вона також доставляється тим країнам, які її потребують. Ми також розмовляємо з нашими партнерами Австралією, Японією, Новою Зеландією і Республікою Кореї, тому що наслідки російського вторгнення, вони глобальні і вони будуть на довгий строк. І те, що відбувається в Україні, за цим спостерігають всі у світі. Ми бачили, що Китай не спромігся засудити агресію Росією. І він також приєднався до Москви у висловленні сумнівів щодо того, чи мають нації обирати свою власну дорогу. Це є виклик нам всім. І ще більш важливо, щоб ми стояли разом для того, щоб захищати наші цінності. НАТО і наші партнери в Тихоокеанському регіоні і в Азії домовилися підвищити нашу практичну і військову співробітництво в різних сферах, в боротьбі з дезінформацією, кібер і інших сферах. Ми працюємо також разом в військово-морській безпеці, в зміні клімату і в стійкості, тому що глобальні виклики потребують глобальних рішень. Міністри також поговорили про наші майбутні стосунки з Росією. Санкції, які були введені союзниками і нашими партнерами, вони безпрецедентні. І вони також наносять збитки воєнній машині Путіна. Ми повинні тиснути на Росію для того, щоб припинити цю війну. Міністри погодилися, що наша наступна стратегічна концепція повинна визначитися, як ми будемо спілкуватися з Росією в майбутньому. І вперше ми повинні також визначитися, як зростаючий вплив Китаю і політика примусу, яка використовується Китаєм, як ми повинні з цим боротися в майбутньому. Ми повинні створити дорожню карту для продовження нашої адаптації до середовища більш конкурентного і більш небезпечного. І також союзники, союзники погодили хартію нашого прискорення нашого наших оборонних інновацій. Вона буде включати мережу ще із складаючихся із 60 різних центрів. Ми будемо працювати з академіками, з приватним сектором для того, щоб ми могли розробити нову сучасну технологію для збереження нашої трансатлантичної безпеки.
Thank you very much, Dan Michael.
Дякую. Ден Майкл з Wall Street Journal. Міністр Кулеба сказав сьогодні зранку і сьогодні після обіду, що його порядок денний, завдання тут були зброя, зброя, зброя. І сьогодні після обіду він сказав, що Україні вони потрібні швидко. Він стурбований швидкістю постачання зброї. Будь ласка, скажіть нам про те, що робите ви і також партнери прискорити цю постачання. Особливо, як він сказав, масштаби боротьби у Донбасі будуть на абсолютно іншому рівні порівняно з тим, що ми бачили. Чи Україна готова до такого рівня боротьби? Давайте почну з того, що я нагадаю вам, що члени Альянсу і НАТО підтримують Україну вже багато років. Після незаконної анексії Криму і першого вторгнення Росії в 2014 році в Донбас, члени Альянсу і НАТО надали значну підтримку обладнання, навчання. Десятки тисяч українських солдат пройшли навчання. І коли ми побачили дані розвідки, які показали, що можливе вторгнення, ми восени і взимку значно підвищили наш рівень допомоги. І після вторгнення теж додаткову військове обладнання ми надали. І сьогодні був меседж такий, що дійсно члени Альянсу повинні зробити більше, готові зробити більше. І також визначили терміновість і нагальність цього процесу. Це було також обговорено з міністром Кулеби під час зустрічі. Ми також дуже активно обговорюємо ці питання з українською стороною, звичайно, і також ціла низка зустрічей, про які ми сьогодні, які ми сьогодні провели, допомогла нам визначити потреби України у військовому, у військовій підтримці. Аль-Джазіра, будь ласка. Ви говорите про більше зброї. Чи це означає кількість, чи ви говорите про зброї іншого типу, то те, що ми називаємо наступальною зброєю? І як ви думаєте, буде на це відповідати Росія? Це перше питання. Друге питання. Хочу задати ваші коментарі по цьому відео, де бачите, що українські військові вбивають військових полонених Росії. Дякую. Я розумію, що ви задаєте питання, дуже конкретні питання про конкретні види озброєнь. Але в той же самий час, я думаю, важливо зрозуміти, що члени Альянсу вважають, що краще. Не треба конкретно говорити про те, які системи постачаються. Але я хочу вас запевнити, що різні збройні системи будуть подавати і надавати і надають члени Альянсу, як озброєння радянських часів, але й інше обладнання. І я думаю, що ви знаєте, дуже дивний такий дивний розподіл про оборонну і наступальну зброю, тому що ми говоримо про зброю, яку ми надаємо країні, яка себе обороняє, себе захищає. І, звичайно, право на самооборону прописано у хартії НАТО. Тобто все, що Україна робить з підтримкою членів Альянсу, це оборонна позиція, тому що вони себе захищають. І, звичайно, їм зараз потрібні різні типи озброєння, і члени Альянсу надають ці різні типи озброєння. І ми бачимо дійсно, як ця зброя працює на полі бою. Ми бачимо результати, тому що ви знаєте, що дійсно російські сили, які вступили на територію України, несуть значні втрати. Що стосується звіту по національному закону, Звичайно, усі ці порушення треба розглядати і, звичайно, розслідувати. Дуже важливо. І коли ми говоримо про міжнародні, порушення міжнародного законодавства, але я не можу це конкретне відео коментувати, тому що я не бачу. Будь ласка, Deutsche Welle Україна. Дякую дуже, Deutsche Welle. Ще одне питання про зброю. Я не задаю питання, що, коли і як. Я ці конкретні питання не задаю, але чи можете ви сказати, скажімо так, у яка лінія у НАТО, чи є якісь, може, виключення, яку зброю члени Альянсу можуть надати. Ми чули два тижні тому, наприклад, що коли пан Макрон казав, що літаки і танки абсолютно виключені, питання не піднімається. Чи зараз ви вважаєте, що цих виключень не існує, коли ми говоримо про зброю, яка надається Україні? Дякую. Давайте ми конкретно, я скажу, які ж системи ми надаємо. Знову ж, важливо, що ми надаємо значну військову допомогу і підтримку Україні, а також гуманітарну підтримку, фінансову підтримку, а також летальну зброю. Ми говорили про це, говорили про нелетальну зброю багато років. Але, що є дуже важливо наголосити, що члени Альянсу надають підтримку Україні. В той самий час головна відповідальність НАТО – це захистити членів Альянсу і зробити все, щоб цей конфлікт не перейшов в ескалацію між НАТО і Росією повну війни. Саме тому ми зараз концентруємо увагу нашу по тому, як зменшити ризик ескалації, а також надаємо чіткий меседж, що ми готові захистити наші тані варіанти, що ми не провокуємо конфлікт, ми запобігаємо конфлікту. І за останні кілька тижнів 40 тисяч військових ми на фланг Східного альянсу перевели, а також під національні командування, також розгорнули війська, наприклад, війська Сполучених Штатів. Це робимо, ми робимо це для того, щоб запобігти ескалації. І, звичайно, НАТО не буде приймати участь у конфлікті, ми не будемо надсилати війська чи спроможності до України. Але в той же самий час ми надаємо підтримку Україні у багато.
HPO, будь ласка. Як секретар Блінкен і Сполучені Штати, вони долучаються до цієї проблеми. Чому ви вважаєте, що ця війна надовго? Чому зараз ми не можемо примусити Росію вийти з України? Зараз найкраще дійсно для Путіна – це вивести свої війська, припинити війну і почати переговорний процес дипломатичними зусиллями. Але нам потрібно бути реалістами, і у нас немає ніяких ознак, що президент Путін змінив свої цілі, загальні ціни. І це контроль над Україною і військові перемоги на полі бою. Ми не бачимо, що вони відходять. Ми бачимо регрупування і переміщення своїх позицій. Вони пересувають ці сили на схід України, і ми думаємо, що відбудеться на Донбасі величезна битва, величезний наступ на Донбасі. І саме тому сьогодні союзники говорили про негайність надання допомоги Україні. І ми почули цей меседж від міністра Кулеби також. Таким чином, це саме тому нам потрібно працювати для того, щоб швидко припинити цю війну. І саме тому ми хочемо зробити так, щоб ця війна коштувала дуже багато для Путіна і для Росії. Але ми готові на довгий строк. Ця війна може тривати тижнями, але також місяці. І, мабуть, можливо, також на роки. І нам повинно готуватися на довгий строк також. Пане генеральний секретар, ви говорили про стратегічну концепцію 2030, який буде дорожньою картою для вашої організації. Дуже важливий документ для Грузії. Що ми можемо очікувати? Відкриті двері майбутньої країни, аспірантів? Чи ви можете трошки більше розказати про вашу зустріч з міністром закордонних справ? Так, сьогодні був присутній міністр закордонних справ Грузії, і для мене велике задоволення з ним зустрітися, поговорити. У нас відбулася двостороння зустріч, і це дуже важливо, що у нас є дуже тісний контакт з Грузією і також з міністром закордонних справ Грузії. Це демонструє силу нашого партнерства, важливість нашого партнерства з Грузією. І ми працюємо над тим, як зміцнити наше партнерство, включно з зміцненням нашого пакету, який ми раніше погодили, і додавати ще більше до цього пакету, і включно з безпечною комунікаціями, стійкістю і кіберзахистом. Ми обговорюємо, як ми можемо і практично, і політично наше співробітництво з Грузією підсилити. В стратегічній концепції, ви знаєте, що ми будемо говорити про це в Мадриді, ми погодимо цю концепцію. Я думаю, що союзники домовляться, що двері залишаються відкритими, і ми також домовимося, що ми будемо працювати, зміцнювати наше співробітництво з партнерами, особливо такими партнерами, як Грузія, які під тиском Росії. І ми будемо також підвищувати, зміцнювати наше співробітництво і нашу підтримку цим партнерам. Пане генеральний секретар, ми щойно чули міністра закордонних справ Кулеба, і ми зрозуміли, що він сказав, що якщо ви підтримуєте нас всім, чим нам потрібно, ми будемо боротися за нашу безпеку і за безпеку НАТО, для того, щоб Путін не зміг протестувати статтю 5. Чи ви поділяєте цю думку? Наше розуміння і меседж, який я отримав від союзників, стосується того, що ми готові надавати підтримку Україні і надавати більшу підтримку. І ми визнали нагальність надавання цієї підтримки. І це основний меседж всіх союзників сьогодні. Одночасно НАТО, ви знаєте, в нас є головна ключова відповідальність забезпечити колективну оборону, забезпечити стримування, якому можна довіряти. І ми це робили 70 років вже, але після вторгнення Росії в Україну в 2014 році ми підняли нашу присутність на Сході Альянсу, ми також підвищили наші сили реагування, ми розмістили наші бойові сили на східному фланзі Альянсу, і ми також підвищили інвестування в оборону, оборонні витрати по всіх союзниках. І це вторгнення друге, 24 лютого, яке відбулося, ми знову підвищили підтримку України і також з військово-морськими і повітряними силами. Ми забезпечуємо нашу політику стримування і одночасно ми підтримуємо Україну, тому що мужність, рішучість, відданість українських збройних сил, але також українського народу і українського політичного керівництва, вони нас надихають. І дуже важливо, що ми продовжуємо підтримувати їх.
Марія Лукреція, шановний генеральний секретар, який ризик для НАТО, якщо війна буде довгою, дуже довгою, дякую. Якщо війна буде довгою, звичайно, ризик в першу чергу для народу України, який буде страждати більше, який буде бати більше смертей і знищення, і розрухи. Це в першу чергу, звичайно, трагедія для них. І це, звичайно, президент Путін відповідає за те, щоб зупинити цю війну, відвести війська і провести серйозні політичні зусилля, щоб знайти політичне рішення. Але поки буде продовжуватись війна, звичайно, буде завжди виникати ризик ескалації за межами України. І саме тому ми працюємо над тим, щоб запобігти тому, щоб війна вийшла за межі. І щоб не було ескалації. В першу чергу ми хотіли б, звичайно, зробити все, щоб надати той самий меседж для всіх членів Альянсу. Ми повинні бути об'єднані, а також ми повинні збільшувати нашу присутність на східному флангу Альянсу. Ми вже багато цього зробили в цьому плані на нещодавному саміті в Брюсселі з головами країн, держав, НАТО. Ми погодили, що, звичайно, ми дали завдання головам лідерів, вони всі погодились, що нам треба у командуючих зробити запит, що чи треба нам міняти нашу позицію, якщо війна буде продовжувати довше, як довго вона б не продовжувалась, чи місяці, чи дні, чи тижні, чи роки, в першу чергу вона буде мати довгострокові наслідки на нашу безпеку, на нашу колективну безпеку для членів Альянсу. Дуже дякую. Це кінець нашої прес-конференції. Дякую.